er opstået, som han har sagt. Kom og se stedet, hvor han lå, og skynd jer hen og sig til hans disciple, at han er opstået fra de døde. Og se, han går i forvejen for jer til Galilea. Der skal I se ham. Nu har jeg sagt jer det. Og de skyndte sig bort fra graven med frygt og stor glæde, og løb hen for at fortælle hans disciple det. Og se, Jesus kom dem i møde og hilste dem med et godmorgen, og de gik hen og omfavnede hans fødder og tilbad ham. Amen. Værsgo, sæt jer ned. Og så er der Scratch med Susanne, og de børn, der gerne vil med til børnekirke, de må gerne følges med hende. Yes. Nu er det påskedag, og siden vi sidst havde gudstjeneste, der har der både været skærtorsdag og langfredag. Og der er jo en hel masse guld at finde der i de prædikentekster, som hører til de dage. Altså skærtorsdag og langfredag med Jesus, der ligesom starter en ny pagt mellem mennesker og Gud, som gør det muligt for os at have med Gud at gøre. Og det kunne have været virkelig fedt at snakke også om det. Men i dag er det som sagt påskedag. Det er opstandelsesdagen. Og det er også det, der vil være fokus for det, jeg vil sige i dag. Og jeg vil starte med at fremhæve det her med, at de to kvinder, vi hører om i dag i prædiketeksten, de to Mariaer, de havde ikke regnet med det her. De havde ikke regnet med at tage hen til graven, hvor Jesus lå, og så se Jesus være opstået fra de døde. De var gået hen til graven. De vidste, at Jesus han var død, men nu ville de hen for at mindes Jesus. Og det er jo sådan, vi gør. Altså, vi tager nogle gange hen på kirkegården, og dem, vi har mistet, de ligger jo begravet der på kirkegården. Og vi tager derhen for at se blomsterne og se stenen og mindes det liv, som vi har haft sammen med dem. Vi ved jo godt, at de ikke kommer her tilbage igen. Vi ved jo godt, at de er fortid på den måde, at de kommer ikke til at være her igen. Og det var også sådan, de her to Maria havde det. De ville hen til graven, hvor Jesus han lå, for at mindes den gang Jesus han var i live. Ja. Vi ved jo godt, at døden, det er en stor magt. Altså, den har virkelig meget magt, døden, som vi oplever nogle gange, måske særligt, når man bliver ældre. Vi ved, at døden, den tager de ting, som vi godt kan lide. De tager vores kære. Og på en eller anden måde kan man faktisk sige, at døden måske er den største magt, der egentlig er her på jorden. Og det vil jeg selvfølgelig gerne lige uddybe, fordi at, det giver måske ikke lige sig selv, hvad jeg mener der. Men hvad er det egentlig, der sker her på jorden? Hvis man så lige tager det helt store helikopterperspektiv, hvad er det egentlig så, der sker? Der sker det, at døden tager det hele. Dyr dør, blomster dør, mennesker dør. Og på den måde kan det egentlig godt være sådan lidt et dystert perspektiv på hvad der egentlig foregår. Altså, vi kan jo have virkelig gode oplevelser sammen med familie og venner, og der sker alle mulige dejlige ting, men sådan i det helt store perspektiv, så går det hele faktisk bare imod død. Det er jo sådan set det, man kan konkludere, hvis man bare sådan kigger rundt omkring. Fordi prøv bare at tænke på solen. Altså solen, som jo giver liv her på jorden. Ja, ikke engang solen kan gøre noget mod døden. Solen, den er faktisk på vej til at gå væk, gå bort. Det tager godt nok meget, meget lang tid. Altså, det er sådan noget, der tager måske millioner år, før solen den er væk. Men forskerne, de er helt, helt overbevist om, at på et eller andet tidspunkt, så stopper solen med at kunne give energi og liv her til jorden. Fordi der er ikke mere energi at komme efter. Den har brugt al den energi, den har. Selv solen kan ikke gøre noget mod tidens tand. Og jeg synes, det siger lidt om det der med, hvor meget kraft døden har. Altså, at hvis man bare kigger på universet, jamen så er det den vej, det går. Forskerne, de kalder det her for heat death, varmedød. Og de tænker, forskerne, de regner faktisk ikke med, at det bare er solen, det handler om, men at det hele universet, at alting her i universet går mod det her varmedød. Og når der ikke er mere varme tilbage, altså når solen er væk, og når alle stjernerne de ikke kan give mere varme, fordi de har brugt op deres energi, jamen så rammer vi det her varme død. Og når solen ikke kan skinne på jorden, så er der ikke mere liv tilbage på jorden, og så er det sådan set kun død. Og som sagt, så er det ikke så tit, vi kigger på verden på den her måde. Det tror jeg ville være ret dystert og deprimerende, hvis vi hele tiden tænkte på den her måde. Men jeg tror alligevel, det er godt nok sådan lige at få sådan en eller anden form for forståelse af, hvad er det egentlig, der sker på et stort, stort perspektiv. Fordi så er det jo sådan, livet ser ud, at medmindre der findes en Gud, som er større end solen, og som er uden for universet, jamen så er det egentlig sådan, at døden tager det hele. Medmindre der findes en Gud. Medmindre der findes en Gud, som er større end universet, uden for universet, og stærkere end døden. De her to Maria, som vi hørte om i prædiketeksten, de gik hen til graven. De gør ligesom vi plejer at gøre, eller som vi i hvert fald ofte kan gøre. De antager, at døden er den stærkeste. Men pludselig er det som om, at et lyn slår ned. En engel står foran de her to kvinder. Og englen siger, I søger efter Jesus. Han er ikke her. Han er opstået, altså fra de døde. Og spørgsmålet dukker jo op hos os. Kan det virkelig passe? Er Jesus den her ene person, som er stærkere end jer selv, solen, universet, altså en alt andet, som endda kan gøre noget ved døden? Kan det virkelig passe? Englen siger til de her kvinder, kom og se, hvor han lå. Altså englen siger ikke bare til kvinderne, Jesus han er opstået fra døde. Englen viser de her to kvinder, der er en tom grav herinde. I kan gå ind og kigge. I kan gå ind og se for jer selv. Jesus, han er opstået. De fik mulighed for at se den her tomme grav. De fik mulighed for at se det med deres egne øjne. Høre ham tale, altså høre Jesus tale. Og de måtte bøje sig i støvet for Jesus og omfavnede hans fødder. Og de viste ham tilbedelse. Og så kan det være, at vi sidder tilbage og tænker, gid det var os. Gid vi havde de her samme observationer som kvinderne. Gid vi kunne se den tomme grav. Altså ligesom de kunne se, okay, Jesus han døde på korset. Han blev lagt derind. Han var lige der, lige før, det vidste de. Og nu er han der ikke. Gid vi havde de her observationer. Men det har vi jo ikke. Og så kan man spørge sig selv, er vi overladt til blind tro? Er vi overladt til sådan en, ja, vi må håbe, Jesus er stærkere end døden? Nej, det mener jeg faktisk ikke. Og det vil jeg gerne lige sætte et par ord på nu her. Vi har jo godt nok ikke på samme måde som de her to kvinder den tomme grav til rådighed, som vi kan gå ind og kigge på. Men vi har nogle andre ting til rådighed. Vi har Bibelen, og vi har andre historiske kilder af, hvad der er foregået i det første århundrede i Israel, der for 2000 år siden. Og lige meget om man er kristen eller ej, så er der ikke nogen tvivl om, at der skete nogle helt vilde ting dernede i Israel. Jeg tror ikke, der er nogen forskere, sådan nogle seriøse forskere inden for Bibelen, eller for bare sådan Israels historie omkring det første århundrede. Jeg tror ikke, der er nogen forskere, som vil betvivle, at der levede et menneske, der hed Jesus, og at han fik disciple, og at han døde på et kors. Det tror jeg ikke, der er nogen forskere, der vil betvivle. Det er sådan set bare historiske kendsgerninger. Vi ved også, at efter korsfæstelsen, så var der de her disciple, som Jesus han havde haft, de begyndte at fortælle, at Jesus han var opstået fra de døde. Det er der heller ikke nogen tvivl om. Altså, det er forskerne også enige om, at Jesu disciple, de havde en eller anden stærk, stærk fornemmelse om, at Jesus han var opstået fra de døde. Ja. Og der er heller ikke nogen tvivl om, at de havde en eller anden helt vild stædighed med at forkynde, at Jesus han var opstået fra de døde. Og når jeg siger stædighed, så er det en stædighed, som vi nok ikke rigtig kender i dag, sådan i vores trygge Danmark. Altså fordi vi møder ikke den der modgang, modstand, forfølgelse på grund af vores tro, som de her disciple de gjorde. Det er den form for stædighed, de havde. De mødte forfølgelser. Altså de risikerede at dø, og der var flere af dem, som vi ved er døde på grund af deres tro. De blev fængslet, og de var klar over, det var så min discipleven, der måtte miste livet på grund af troen. Og trods de her forfølgelser, så holdt de fast. De holdt fast i at sige, jamen, vi tror på, at Jesus han er opstået fra de døde. Vi er fuldstændig overbevist om det. Og hvordan kan det passe? Eller hvordan giver det mening? Hvis det her, det var løgn. Det er jo dem, der har vidst det. Det er dem, der siger, de har set Jesus efter korsfæstelsen. De har set ham i live. Hvis de godt vidste, at det var løgn, så havde de jo ikke fortsat. Så havde de ikke fortsat med at stædigt at forkynde, at Jesus han levede, når de vidste, eller hvis de vidste, at de skulle til at dø for det, eller hvis de skulle i fængsel for det. Og jeg tror, at den her stædighed, som disciplerne havde, det er et form for bevis, eller i hvert fald et indicie om, at der er et eller andet her. Det giver simpelthen ikke, altså der er noget, som ikke kan besvares på en forståelig måde, hvis ikke Jesus han virkelig er opstået. Hvorfor skulle de have gjort, som de har gjort? Vi ved, at de havde ikke sådan status at vinde. De fik ikke penge for at gå rundt og prædike. Nej, tværtimod, de blev forfulgt. Og alligevel, så holdt de bare stadig fast i det her. Ja. Og jeg tror faktisk, vi har en lidt mere overbevisende case for kristendommen, end vi lige går og regner med ofte. Og det kan være værd at dykke ned i nogle gange. Det her, det var et lille input i det her med, at jeg faktisk mener, det er en overbevisende case. Altså, det giver mening at tro på, at Jesus er opstået fra de døde. Det er ikke bare en blind tro. Og så er det også interessant, at Paulus i 1. Korintherbrev kapitel 15, han siger, at opstandelsen, det er fundamentet for kristendommen. Paulus han er godt klar over, at det hele det hænger egentlig sammen med, om opstandelsen den er rigtig. Hvis opstandelsen ikke er rigtig, så giver kristendommen heller ikke mening. Det hele bunder i opstandelsen. Hvis Jesus han ikke er opstået, så kan vi lige så godt smide kristendommen ud. Men hvis til gengæld, at Jesus han er opstået, så giver det mening at tro på Jesus. Så giver det mening at tro på, at disciplerne de også skriver, eller taler sandt, når de skriver, at han gjorde andre mirakler. Altså hvis Jesus han kunne stå op for de døde, hvad skulle så stå i vejen for, at han kunne helbrede nogen, der var syge, eller gå på vandet, eller alle de andre ting, som Jesus han gjorde. Så central er det her med opstandelsen. Så vigtigt er det, om Jesus han er opstået fra de døde. Og så skal vi også lige lægge mærke til den her kraft, som er der ved troen på Jesus, med at han er opstået fra de døde. Den her kraft, som disciplerne de blev påvirket af, som gjorde, at de bare gik ud i verden og fortalte, at Jesus han var opstået. Der ligger noget der i Jesu opstandelse. Forfølgelserne i slutningen af det første århundrede, de tog til. Det var ikke bare der omkring år 30, 40, 50, altså der omkring Jesu død, at forfølgelserne de var der. De tog faktisk til i løbet af det første århundrede. Der er beretninger om, at de kristne de blev udsat for at få taget deres egen del, og at komme i det, man kalder arenaen, hvor de blev, altså det var ikke alle, men det var der nogen, der gjorde. Der blev simpelthen flænset af vilde dyr til skue for alle de mennesker, som boede, eller i hvert fald mange af dem, der boede i den by, hvor det så skete. Og hvad er det, der så har gjort, at de her mennesker, de alligevel kunne gå ind med rank ryg i arenaen og synge salmer, og så bare sige, ja, det må være sådan, det er. Jeg må gå ind i det her, men jeg gør det, imens at jeg vil synge salmer. Der er et eller andet ved den kraft, der ligger i Jesu opstandelse. Det er det, der har været fundamentet for den her stædighed og den her iver efter bare fortsætte, koste hvad det koste vil. Noget af det her med forfølgelserne, det læser vi også om i Johannes åbenbaring. Johannes åbenbaring er skrevet i den allersidste del af det første århundrede. Og Johannes han skriver et brev til nogle forskellige kristne menigheder, og man får lidt en fornemmelse af, hvad for nogle udfordringer, der har været for de kristne. Johannes han skriver på et tidspunkt, i kapitel 21, vers 4, hvor man næsten kan fornemme den her situation, som de kristne befandt sig i. Der skriver han, han vil tørre hver tårer af deres øjne, og døden skal ikke være mere. Ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Til det, der var før, er forsvundet. Johannes han skriver om skrig og pine. Der er altså noget, der tyder på, at Johannes han godt var klar over, hvad for nogle udfordringer de her menigheder har været udsat for. I hvert fald nogle steder. Det kan godt være, at det ikke er alle steder, men at der i hvert fald i nogle af de her menigheder har været nogle ret voldsomme forfølgelser på spil. Og hvad var det så, at Johannes, fra Johannes åbenbaring, han så gav de her menigheder? Hvad var det for et håb, han gav dem? Han gav dem det ultimative håb om en ny himmel og en ny jord, der engang skal komme. Timothy Keller han skriver et sted i en af hans bøger, at det er simpelthen en historisk kendsgerning, at det her håb det virkede. At de kristne de gik ind til de her lidelser med rank ryg og sang salmer. Og det var fordi, at de vidste godt, at selvom de så skulle dø, så var der et opstandelseshåb. Det var det, der var den her kraft, og det var det, som Johannes han gav til dem. Han gav det levende håb. Og det her levende håb, hvad er det så lige, det indebærer? Det indebærer et opstandelseshåb. Jesus han er opstået fra de døde, og vi skal opstå fra de døde. Og det betyder, at vi skal opstå. At det her liv, det er ikke det, der er. Det betyder, at det, jeg snakkede om til at starte med, om at det hele går mod død, det bliver lige pludselig lavet om. At der er en, der er større. Der er en, der ændrer de her kendsgerninger, som vi oplever hele tiden. Enten når vi mister nogen, vi kender, eller hvis man går til det på sådan en videnskabelig måde og ser, hvad sker der med solen og universet og sådan noget. Der er en, der ændrer på det her. Og det er Jesus. Og det er den betydning, Jesu opstandelse har. Det synes jeg er ret vildt. Og så for det andet, så indebærer opstandelseshåbet, det levende håb her, det indebærer, at vi får vores krop tilbage. Eller måske så får vi den krop, som vi ikke har haft, men som vi godt kunne have tænkt os at have. Og så får vi også livet tilbage. Eller måske får vi det liv tilbage, som vi ville have ønsket, vi havde haft, men som vi ikke fik. Og den måde, Bibelen taler om det på, det er sådan en meget fysisk måde. Det er ikke sådan en åndelig. Nej, det er fysisk med en krop, der fungerer. En krop, der fungerer. Og et liv langt bedre, end vi kan forestille os. Ja. Ja, jeg skulle lige til at sige, at de og mange andre grunde, så er det værd at tilbede Jesus. Det er værd at tilbede Jesus, fordi han er den her ene person, som er stærkere end alt det her, som jeg har prøvet at sætte nogle ord på. Og det, ja, derfor så giver det også mening, det som de to kvinder de gjorde, da de så Jesus efter opstandelsen. De går ned på knæ på ham, og de omfavner hans fødder. De tilbærer ham, står der. Og det gør de, fordi de er godt klar over, hvad det her det betyder. Det betyder, at Jesus han er den stærkeste, der findes. Og det kan vist godt svare sig om. Tro på ham og følge ham. Jesus han siger selv, hvad det her det betyder, hvad påskedag betyder. Han siger nemlig på et tidspunkt i Johannes evangeliet, jeg er opstandelsen og livet. Den, som tror på mig, skal leve, om han end dør. Amen.